Jesus, nous, sempre sumus comptus, et semper nous.